Dámy a páni, vítajte pri špeciálnom dieli Ice Kingu. Vítam vás Števo Ajzela a Pepa Král.
Ahoj.
A my by sme boli najradšej, keby tento diel vlastne nikdy nevznikol. Ale ono žiaľ, je to presne dnes 25 rokov, odkedy zomrel jeden z najväčších pilotov v histórii F1, Ayrton Senna da Silva. Za seba môžem inak Pepa povedať, že si to pamätám úplne presne, pretože 1. mája 1994 sme celá rodina sedeli v obývačke, mal som 10. narodeniny, bebravá zostava, epeda, bordové a začali góly, body a sekundy, branky, body v težiny. A zrazu úvodná správa, zomrel Ayrton Senna. A celá miestnosť zmrzla, stuhla, všetci boli hotoví, čo sa stalo. Čo vieme povedať s odstupom času, čo sa stalo? Adriana Newieho to máta dodnes, bol konštruktérom Williamsu. Damon Hill hovorí, že ja som bol jediný s Senom, ktorý vedel, aké je to jazdiť na studených pneumatikách po reštarte. Adrian Newey pripomína, ten stĺpik riadenia bol fakt, že šitný. Potrval som pár týždňov. Čo sa podľa teba stalo, čo sa hovorí v kuloároch? Prečo Senna stratil v zákrute Tamburello cez 300 km za hodinu kontrolu nad svojim Williamsom?
A normálne z toho mám úplne husí kúži teďka, ale ja sa na tú nehodu koukal několikrát, jako nespočetně opravdu, můžu říct mnohokrát z toho aspoň dochovaného záběru, který máme. A myslím si, že on byl natolik dobrý pilot, že v podstatě ta, řeknu, jakoby jedna z těch verzí, kde by v podstatě ztratil kontrolu svojí vlastní chybou, potom narazil a teprve poté přišlo vlastně jakoby to fatální zranění, tak já v to úplně nevěřím. Protože tam je vidět, že v podstatě on jede a to auto z ničeho nic, jakoby je tam vidět takový to přesně takový to divný drcnutí, poposednutí, no, takový ten divný moment, který prostě musím přisuzovat nějakému technickému selhání. Nevidím tam jako, nebylo to tak, že by prostě někde byla nějaká špatná korekce nebo něco, ty auta se v podstatě kroutily pravidelně při té jízdě docela dost oproti stávající Formule 1. Ty bývalý formule prostě se řídily, muselo se to pořád řídit, auto tak jakoby tancovalo, ale to bylo součástí té jízdy, kde to k tomu patřilo a ne, že by najednou tam byl nějaký extrémně přetáčivý smyk nebo nějaká obrovská změna, ale tam opravdu vidět právě to drcnutí divný a od té doby v podstatě je vidět, že v podstatě Ayrton Senna byl pasažérem, to auto letělo už směrem na ty pneumatiky a ten náraz byl rozhodně velký, ale zase to viděli jsme i větší, bych řekl, možná nehody, kde prostě a i dneska vidíme, samozřejmě ta technologie a ta pasivní bezpečnost se posunula právě, myslím si, díky téhle nehodě úplně někam jinam, ale tam jsem si říkal, tak odejde, je to v pohodě, ale nebylo, takže za mě každopádně technická nehoda, která byla příčinou buď to toho jenom toho samotného pohybu toho auta do těch gum a nebo něco, co už se stalo vlastně jakoby technická závada a pak právě nějaký ta spojovačka, něco, co vlastně vlétlo do toho, do té přilby skrz to hledí, které vlastně bylo potom tím následkem vlastně Ayrton Senna zemřel.
Adrian Newey hovorí, že dodnes ho to prenasleduje, 13 rokov trvalo vyšetrovanie. A dodnes aj vo svojej knihe Adrian Newey hovorí, že podľa neho došlo k defektu pneumatiky, ktorá presne spôsobila všetky tie javy, ktoré si práve prezradil. A je pravda, že ten Williams nebol dobrý. Newey povedal, že potreboval som pár týždňov, vedel som, čo treba na ňom vylepšiť, išli by sme do aerodynamického tunela a to auto by bolo opäť dobre ovládateľné. Lenže Senna mal ten dar, že bol schopný ako to povedať, prešoférovať, chcieť od monopostu viac, ako ten monopost bol schopný. Vrátim sa k tomu desivému momentu. Stĺpik riadenia sa rozpadol, nikto nevie, či pred nehodou, či po nej. Bol to šitný. Ale to, čo zabilo Sennu, bol ten uhol nárazu, kedy vlastne zavesenie v kolesa prerazilo prilbu. A diagnóza, pri ktorej tiež som mal husiu kožu dnes, mal vlastne prasknutú spánkovú tepnu a krvácalo zo spodiny lebečnej. Sid Watkins spomína, že keď prišiel k nemu a zdvihol mu viečka, tak hneď vedel, že je zle. A keď ho držal, že bolo to vidieť v tých záberoch, že sa mykol. Sid Watkins hovorí, že ja som nikdy neveril v Boha, ale že vtedy to bol pocit, ako keby vydýchol a jeho telo opustila duša. A fakt sú to hrozné momenty. Prenesli ho letecky do Bolone, zástava srdca, tam bolo vidieť veľký krvavý flak na tom betóne, on stratil množstvo krvi. No, preteky boli reštartované, vyhral ich Michael Schumacher, napokon neoslavovalo sa, prišla správa na okruh, že zomrel. Už tak depresívny víkend, deň predtým smrť Rolanda Ratzenbergera, po 82. si všetci žili na obláčiku, že nikomu sa nemôže nič stať a zrazu to prišlo. My dvaja sme to nezažili, nebudeme tu robiť chytrých, môžeme len reflektovať informácie, ktoré máme, dokument, ktorý sme videli a nasať tie informácie. Ayrton Senna bol fenomén, obrovský fenomén, osobnosť, dokonca podľa všetkoho by sa stal prezidentom Brazílie. Chudobnej krajiny, dával nádej, mal nadáciu. 12 miliónov detí prispel na vzdelanie, bol hrdinom. Ak ste videli zábery z toho pohrebu, to bolo niečo neskutočné. Na druhej strane to bol kontroverzný človek, veľmi špecifický človek, tak ako každý génius svojej doby. A žiaľ, tak ako lyžiarska nehoda Michaela Schumachera presvedčila aj tí, ktorí ho nenávideli, že wow, že to bol veľký pilot človek, tak žiaľ, aj smrť asi urobila, zvýšila tú gloriolu okolo Ayrtona Senny. Ako ho vnímaš spätne ty? Čo o ňom vlastne vieš? Koľko onboardov si sledoval? V čom bol podľa teba výnimočný?
Sledoval jsem toho strašně moc, bavilo mě to, mě bavil hlavně ten jeho přístup, takový ten nekompromisní o tom, prostě on věděl, co chce, což jsou takový, to je takový ten moment těch šampionů, oni neváhají, oni prostě jdou si za tím svým, ať to stojí v podstatě, co to stojí. Což byl takový ten vlastně jeho případ, jeho příběh celý, protože paradoxně, když se na to podíváme zpětně, tak to byla taková ta kariéra hop nebo trop. Tam vždycky bylo buď to všechno, anebo prostě velká rána a konec závodu, nikdo ho nedokázal pořádně skrotit. To nebyl člověk, který by plánoval. On prostě furt pořád tlačil jenom na ten maximální výkon.
Teraz si to, že skrotiť. On byl přesně jako ten kvoň, ten a všetkých vás prostě skrotiť. To bylo, ano.
Přesně a to je vlastně na jednu stranu fascinující, na druhou stranu bych řekl, že téměř děsivý, protože z toho dlouhodobého hlediska je to udržitelný? Bylo by to vlastně, mě by zajímalo, jak by to pokračovalo vlastně dál, ne? Protože přesně jak ty říkáš, ta sláva celkově tam vznikla vlastně na základě toho, jak se říká, a teď to možná jakoby samozřejmě v tom kontextu vyzní špatně, ale odejít v tom nejlepším. A to bohužel teda se tady stalo doslova, což samozřejmě je hrozně těžko, jakoby se to samozřejmě takhle povídá. Ale mě by strašně zajímalo, jak by to šlo dál, protože měl hrozně moc talentu. A celkově ten přístup, on měnil Formuli 1. Právě díky tomu, jaký měl ten drive, to, že začal trénovat fyzičku, prostě připravoval se na ty závody. A to jeho, ta urputnost toho být nejlepší a všem to dokázal, byla obrovská, ten tah na tu branku. Ale vlastně musíme si uvědomit i to, co vlastně se stalo potom s Formuli 1, jak najednou ono to nabralo, mě přijde od toho, už od nějakých 90. let dá se říct, že to nabralo jiný ten spád. A právě od nějakého 95. 98. to najednou všechno začalo vypadat úplně jinak a začalo se celkově používat víc technologie, víc toho strategického plánování a tyhle věci, které to strašně potom začaly ovlivňovat. A potom právě přišli lidi typu Michael Schumacher, kteří plánovali. Všechno bylo vlastně strategicky naplánované, jako šachy. Každý ten pohyb nebo každá ta nehoda, i to zaparkování v Raskas, tak to bylo všechno možná trošku zkratkovitě, ale byla to o té strategii, o tom plánu. Nebylo to to, že já přijdu a prostě všechny vás zajezdím za každou cenu do země. Což byl Senna. Mě by právě zajímalo to, jaký by to bylo, protože on byl neskrotný, byl takový ten super rychlý pilot, který ale za tu dobu celé Formule 1 se v podstatě vůbec nezměnil. Což pro mě bylo hrozně jako i překvapivý. Samozřejmě ta doba byla relativně krátká, ta kariéra byla dlouhá, samozřejmě od motokár, ale v tom nejvyšším patře, kdy vlastně potřebujete nějak tak jako usměrnit, tak tam se bohužel teda moc neohrál. Ale jaký by to bylo, jestli by ho opravdu někdo dokázal nějakým způsobem zvládnout a dát mu tu možnost a celkově jakoby ho zpracovat do té pozice, aby to z dlouhodobého hlediska bylo udržitelné. To je třeba pro mě něco, na co nedokážu odpovědět, i přesto, že právě Senna patří pro mě, jakoby, i když moc ty vzory jakoby nemám, tak pro toho pilota, ke kterému spíš a nejvíc jsem jakoby zhlížel.
Ono, hovorilo sa, že on bol priamo mýtická bytosť. Človek s takou aurou, že keď vošiel do miestnosti, tak zrazu celá miestnosť sa zmenila. On mal úžasné vyžarovanie, to vidíš aj cez kameru, jednoducho to vidíš.
Rozhodne.
Ženy sa o neho proste ste bili, čo je samozrejme len taký akože boč, ale tiež to o niečom svedčí, o nejakej úrovne charizmy, akú máte. Čo sa týka ale toho prístupu a nadviažem na tú neskrotnosť. Senna dostal otázku, že na ktorú časť motoršportovej kariéry najradšej spomína. A spomenul motokári a spomenul Terryho Fullertona, ktorý chudák musel prestať s motokárami, lebo sa mu zabil brat, rodičia ho už nechceli podporovať, ale bol rýchlejší ako Senna a hovorí, že to boli tvrdé súboje, už tedy proste bol nekompromisný, ale ja som bol rýchlejší, ale on to krásne popísal, že on bol ten, kto nechcel byť s vami kamarát. Že on potreboval mať nepriateľa, potreboval mať súpera. To, čo často vidíme v špinavej politike dnes, žiaľ, tak Senna aplikoval na motorsport. To bola jedna tvár, ideme za víťazstvami. Druhá bola tá, posuňme sa ďalej, pracujme na bezpečnosti, buďme lepší. Je paradox, že Sennova smrť zachránila 10 tisíce životov. Nevieme exaktné číslo, ale to, čo nastalo po Imole 1. mája 1994, neobmedzený rozpočet pre Sida Watkinsa, ktorý dostal, takisto pre Medzinárodnú motoristickú federáciu, jednoducho zmenili sa štandardy, ktoré sa preniesli aj do bežnej premávky, je neuveriteľný vplyv, ktorý tu, je to vlastne dedičstvo, ktoré tu Ayrton Senna zanechal. Zároveň sú tu aj škvrny, ktoré nemôžeme opomínať. Mňa by veľmi, ale naozaj strašne zaujímalo, odliadnúc na všetky škandály, ktoré mal napríklad Michael Schumacher, či už v Chereze, konkrétny príklad, kde, alebo Adelaide, kde to napálil do Hilla, či by v dnešných časoch Sennovi prešlo to, ako odpálil Prosta v Suzuke v 90.
To je otázka. Ja si myslím, že ale to je něco, co právě dotvářelo celkově tu jeho auru. Hmm. Toho, takový ty dva extrémy, prostě to, co ho lidi na jednu stranu milovali a na druhou stranu ho nesnášeli. Protože to je, mě to trošičku připomíná i Hamiltona v dnešní době. Protože, a to už samozřejmě dneska mě přijde, že ty osobnosti zdaleka nejsou tak velký, protože celkově ten svět se stal takovým jakoby plochým. Nemáme už prostě takový ty bohy, ke kterým zlížíme. Dneska máme vlastně jednu osobnost motorsportu, druhou tamhle, těch sportů je strašně moc. Každý si vybere to svoje a už to není tak, že prostě půl světa by znalo Ayrtona Sennu. Dneska, když se zeptáte kohokoliv z těch předchozích generací, a to si myslím, že už moje generace bude mít problém, když se jí zeptáte, kdo je Ayrton Senna, tak předchozí generace jedno kde na světě, tak všichni věděli, že je Ayrton Senna. Dneska, pokud se zeptáte někoho právě na tu historii, tak nebude vědět, ale třeba z té novodobější formule 1, když se řekne Hamilton, tak lidi asi trochu tuší, ale závody nesledují, je to takový jako něco jeden z tam z těho milionu jakoby těch sportů, hrdinů možná. Tak je to trochu jiný, ale právě Hamilton mně přijde, že jedinej takhle z těch vlastně blíž jakoby motorsportu těm legendám, když to řekneme takhle, který právě dělá ten rozpor v tom, že lidi ho buď to milují, anebo ho nesnáší, společně samozřejmě s tím Mercedesem. A je to o tom, možná i Michael Schumacher byl to samý.
Polarizovaný.
Přesně. Ano. Ve chvíli, kdy prostě jste pro někoho jakoby pro všechny fajn, tak nikdy nebudete legenda. Když máte to nejvíc plus a pak najednou to nejvíc mínus, tak z toho se vytváří ta legenda a právě takovýhle nehody. A právě i tahle nehoda si myslím, že byly součástí té tvorby toho hrdinství.
Kultu.
Vlastně, přesně.
Kultu
jakoby Ayrtona Senny a asi tam myslím si, že by to šlo. Vlastně viděli jsme i Michaela Schumachera podobný takový zkraty tam, když to tak nazvu, možná byly a i tak zase negativní reakce, ale vlastně v celkovém tom pohledu na to všichni byli pozitivní, všichni ho jakoby milovali a stal se vlastně nesmrtelným Michael Schumacher. Takže dneska ty věci se dějou, teď už co je ta současná Formule 1, tak samozřejmě je to sterilní prostředí, ve kterým ten šampion je postavený jenom na tom čistém výsledku, už takový ty boční úmysly tam nejsou, protože jsme v té super korektní době, kde vlastně už by se to ani neslušilo a jako nepatřilo a tak, takže asi se to těžko dá vytrhnout z kontextu a posunout sem, ale tam mě se to tam líbilo, že prostě tam to byly takový ty gladiátoři, že pořád se bojovalo. Bojovalo se prostě kolo na kolo a já si prostě to vítězství urvu a to aplikoval Ayrton Senna.
Kto vie, ako by vyzeral Ayrtonov Instagram? sociálnej siete, ako by k tomu pristúpil. Samozrejme, každá doba je iná. Mám tu niekoľko výrokov, som zvedavý, že ktorý ťa niečím zaujme. Martin Brundle z tej éry v nižších súťažiach priamy super, Ayrtona Senu. Senna vedel, kde je grip už pred zákrutou, zatiaľ čo my všetci ostatní sme to vedeli až po nej. Mechanici spomínali, že Senovi stačilo 50% kapacity využívať pri jazdení a zároveň, že mal tak dokonalú fotografickú pamäť, že keď prišla éra displejov, že bol schopný sledovať 10 displejov naraz a referovať svojim mechanikom. Mary Walker povedal, že Senna bol posadnutý víťazením. Eddie Irvine tvrdí, že Schumacher bol lepší. Zažil chvíľočku oboch, ale zase na druhej strane Senna vyfackal Irvina, keď ho, myslím, že v Japonsku, ho tam pribrzdil. Okrem toho, neoficiálne vieme, že Senna predrokovával zmluvu s Ferrari, sedel s Montecemolom, takže čo by bolo, keby bolo, žiaľ, už nebude. No a plus sú tu výkony, ktoré sú nezabudnutelné. Či už je to kvalifikačné kolo v Monaku, takzvané to tunelové videnie, na druhý deň ale šokujúce vypadnutie a schoval sa vo svojom apartmane v Monaku a nikto sa k nemu nevedel dostať. Samozrejme Monako 84 s Tolemanom, mokré podmienky, prosto zachránilo iba prerušenie pretekov. 93 Donington, kde ich tam obehol za mokra, úplne všetkých zosmiešnil. Je nejaký moment z kariéry, ktorý teba fascinuje, alebo ktorý by si možno ešte vypichol?
No mne spíš práve ešte, když sa podíváš tady na tady ten výčet, tak mne príde, že ty jeho největší takový ty nejvíc jakoby hodnocený úspěchy tak byly na vodě. A to se trošku i, dá se říct, nějak tak hraje společně s tím, že věděl, kde je právě to množství toho gripu vlastně už před zatáčkou. Protože to bylo něco, co mě na něm fascinuje úplně nejvíc, jak on dokázal z toho auta vytěžit úplně maximum právě na základě toho, že máte jezdce, kteří přijedou do zatáčky a vlastně drží se na té hranici toho gripu a vlastně, dá se říct, hledají ji. A pak jsou jezdci, kteří mají tolik talentu, tolik toho přirozeného daru, že opravdu oni jedou v té zatáčce. A ne, že by hledali ten grip, oni přesně vědí, kde je a vlastně už na té brzdě balancují na hranici toho skluzu a vlastně potom celou tu zatáčku jedou právě o kousíček za tím maximem toho, té přilnavosti, kterou můžete vygenerovat. Čemu se potom říká, ať už jakoby potom na tom plynu ten power slide vlastně, kdy vlastně jak přidáváte plyn, tak to auto tak jako plynule hezky klouže. A tohle je něco, co prostě Senna strašně dobře zvládal. To, jak on měl ten obrovský talent a dokázal balancovat za tou hranicí té přilnavosti s tím, jak se s tím hrál a právě i na té vodě, kde samozřejmě vy to potřebujete ještě o to víc, když je ta drať mokrá, ona mnohem víc klouže. A to, když vidíte ten onboard, prostě to se říká, to jak ten prostě musí to poslat do té bariéry. To nemůže dokončit tu zatáčku tím stylem, jaký jede. Ne, on ji dokončil. On to prostě to auto dokázal tak vlastně zpracovat do té pozice, ve které ho chtěl mít, že ho na té trati udržel, projel to a byl absolutně nejrychlejší, ale diametrálně rychlejší než všichni ostatní. Takže to je prostě pro mě obdivuhodný a přesně ty momenty na té vodě, kde, jak se říká, tam se odděluje to zrno od plev od toho zbytku. Tak tam on prostě exceloval. Mm-hmm. I s mnohem horším autem dokázal vyhrát závody. Samozřejmě ty rozdíly byly i větší a bylo to v té době víc o tom jezdci, než jako je to dnes, ale i tak prostě on to dokázal a tím stylem prostě, jakým to dokázal, to klobouk dolů.
Takisto aj testoval IndyCar a vraj bol velmi, velmi rýchly. Dajme si zo pár štatistik. Zomrel vo veku 34 rokov, absolvoval 161 veľkých cien, 41 víťazstiev, 65 krát stál na pole position. Už to Lewis Hamilton prekonal, ale toto bolo rekord, ktorý držal veľmi dlho a zdal sa takisto neprekonateľný celé roky. No a samozrejme, 3 majstrovské tituly. Naozaj tá kariéra, kto vie, kam by to ešte dokázal dotiahnuť. Skončila kariéra vo Williamse. Ukázalo sa, že možno aj krok späť, pretože boli tam veľké technické obmedzenia, ale vrátim sa k obdobiu do McLarenu, ktoré začalo úžasne, ohrozil proste vedúceho Prosta. Sú to opäť veci, na ktoré vieme nájsť aj nejaké naozaj premostenia do dnešnej doby. Ale atmosféra nakoniec bola brutálne toxická a Ron Dennis spomína, že to bolo neuveriteľné, aký on bol vážny, že to bol sviatok vidieť úsmev na jeho tvári. Až odišiel Prost a prišiel Gerhard Berger, známy to srandista, ktorí, že také psie kusy si tam robili, že neuveriteľné, najobľúbenejšie obdobie aj pre Rona Denisa. Sám Gerhard Berger, minulý rok som s ním robil rozhovor, príjemný pánko, povedal, že ja som Senu, on ma naučil veľa o športe a ja som jeho naučil o zábave. Ako Sena v legendárnej helikoptere hovorí Bergerovi, odlietali z okru, pozri, ja mám nerozbitný kufrík. Hej, tak ho vyhodil von. Potom, že Sena mu to vrátil, že v hoteli, že dal nejaký plesnivý sír mu do klimatizácie Bergerovi. Potom, že si zlepili kreditné karty. Potom, že sa išli potápať a Ronovi Denisovi zatiahli prívod kyslíku. Potom, že Rona Denisa niekde spolu zhodili z jachty a že hodili návnady pre žralokov, ešte tam rýchlo. Že neuveriteľné historky, naozaj by som si rád pozrel sumár toho celého. A bol to Gerhard Berger, ktorý ho dokázal nejakým spôsobom uvoľniť a spraviť z neho možno ešte väčšieho človeka, že aké je to strašne dôležité naraziť v živote na tých správnych ľudí, ktorí vás niekde posunú. Už som spomínal tie, ako podporoval chudobu, bojoval proti nej, bol komiksový časopis Senino, Výťažok z neho, išiel na nadáciu, dodnes v podstate sa predávajú reklamné predmety. A veľa sa hovorilo o tom, že Senna mal množstvo obchodných aktivít už počas kariéry, jeho firmy vyrábali jachty, horské bicykle, potraviny pre domácnosť. A čo som nevedel, tak on vo voľnom čase, jednakže rád chodil na ryby a že rád lietal s modelmi lietadielok a helikopter. Človek, ktorý bol asi jednej vášne, šialenej vášne, dokonca bol ženatý ešte mladý, iba rok, a rozviedli sa po roku a žena povedala, že ja som bola na druhej kolaji, pretože on videl všetko len cez motorsport. Podľa teba, samozrejme, ťažko sa hovorí, lebo tragicky zomrel, ale je to ten správny životný prístup, alebo je to tá správna cesta, keď sa proste fokusuješ len na to jedno a podriaduješ tomu všetko?
Já si spíš myslím, že to bylo hodně překvapivý ve své době. Protože bylo strašně málo lidí, kteří chtěli obětovat úplně všechno, jenom kvůli jedné věci, a to byl motorsport, což byl právě Senna. Proto on začal vlastně měnit celkově tu Formuli 1. A to je podle mě jakoby to, proč on byl unikátní, že on prostě to bylo takhle, jenom ten jeden směr, nic, nikdo okolo, jedno kdo, přesně i ta rodina, všichni okolo, prostě ano. Všechno se řídilo tím závoděním a všechno se tomu podřídilo a vlastně i ten úspěch, který to generovalo a nějaký to bohatství vlastně pořád navazoval na to závodění, ať už tou nadací nebo tímhle, nebo všechno ale šlo jakoby jenom takhle a z toho takhle odpadávaly ty jakoby benefity pro to okolí. Což je hrozně zajímavý a ve své době to takhle nikdo vlastně neměl. Vždycky všichni jakoby závodili, ale bylo to o tom jako James Hunt, že jo? Užívat si to, být prostě slavnej, nebo vlastně dá se říct i Alain Prost ve své době, tak bylo vidět, že oni, nechci říct, se tím bavili, to ne, ale prostě přišel ten první běc, kterým byl ten Ayrton Senna, který tomu dával úplně 1000%, ostatní za stolik ne. Postupem času mně přijde, že ta situace se hodně změnila a vlastně dá se říct, že Lewis Hamilton je prostě totální kopie. To samý, no, Sebastian Vettel možná tolik ne, ale myslím si, že ten krásný příklad je právě u Hamiltona. To je kluk, který ho vzali, když v podstatě neměl nikde nic, na motokáry a od té doby o těch motokár, to je, nechci říct loutka, ale prostě člověk, který ho takhle nasměrovali k tomu, že prostě tak, ty přijdeš do té formule a tam prostě budeš nejlepší a tam budeš vyhrávat.
A vlastně, musíme ale povedať, že loutka, ale s obrovským talentom.
Samozřejmě, to je jakoby ne v negativním slova smysle. Samozřejmě, pokud si vyberete někde nějakého Frantu Omáčku a ten bude mít obě ruce levý, tak to asi nepůjde. Ale strašně talentovaný kluk s tím, že spíš tu loutku se myslel tím, že tam jsou ty machinace těch obrovských firem za tím, který ho prostě dostali do pozice takový, že ve Formule 1 vyhrává. Úplně jak přes kopírák ten příběh. Rodinu nemá. Má pár kamarádů, ale žije takový ten kosmopolitní život, všude lítá, což je jako Senna prostě. On byl všude, furt někde cestoval, něco
on
se
dělo.
On byl
prvý, čo mal private jet. Přesně. A přesně, a s modelkami a po celom světě a premával se, čítal samozřejmě Bibliu na palube, tým bol známý. Ne, ako nevymýšlám, to naozaj sú fakty. A úplně, keď to ešte aj teraz nahlas hovorí, že Fakt, ako cez kopírák. Hm?
Úplne, a práve akoby nemají nic okolo, vlastne profitujú extrémne pouze z té kariéry, sú si toho vědomi, takže má, že jo, teďka vlastne Hamilton vlastní ne módní značku, ale módní i vlastne nejakú edici té značky, takže tá on dělá, do toho dělá hudbu, jo, má nejaký takovýhle vedlejší, alespoň trošku ty ventily, ale pořád je to vlastne jenom závodění. Jenom závodění a nic jiného. Ale dneska ta doba je jiná, přijde mi, protože když se podíváme na většinu těch vrcholových sportovců, nebudu dávat asi příklady, ale prostě v každém tom odvětví toho sportu, když vem toho vrcholového sportovce, tak to je většinou dneska už specialista, který byl vychovávaný nějakým směrem k tomu, aby byl nejlepší s tou podporou, teď je nejlepší a bude nejlepší nějakou dobu. A vlastně ty lidi, co tam přijdou na ten vrchol, se tam udržejí po dobu ty jejich fyzické zdatnosti a pak to upadne. Ale co je nejhorší, mně přijde, a tu u Artona se nejsme neviděli, jak pak dožívají. Málo kdy ty lidi se dokážou nějakým způsobem realizovat a většinou ty konce jsou pro ně hodně jako náročný, složitý, protože prostě je to fakt jenom ten tunel a ten ve chvíli, kdy skončí, tak vlastně oni nemají tu motivaci, nevědí pro co žijí, protože můžou mít cokoliv. To pozlátko skončilo, dosáhli toho maxima, dokázali si, že jsou vlastně ty nejlepší, ale pak vlastně od těch 40 let třeba dál je to dost velký problém.
To, že predčasne Ayrton Senna zomrel, tak opäť vytvorilo ten fenomén, ktorý zatienil niektoré tie negatívne emócie. A keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú starší ako ja, ktorí zažili tú éru, tak tam to bolo rovnako 50-50. A preto by som rád aj upozornil, že ten dokument o Sennovi, pozor na to, je to naozaj veľká glorifikácia. Sam Ron Dennis povedal, že keď som to videl, tak niektorí ľudia nemajú absolútne šajnu, o čom točia. A mám veľa kamarátov starších, ktorí fandili Prostovi, ktorí neznášali Senna. Proste pre nich bol proste chrapúň na trati, ten sa neštítil takisto ničoho, ale mal obrovskú silnú charizmu. Na druhej strane bol jeden veľký výrok, ktorý mne stále rezonuje v hlave, kde Senna povedal, kde on a častejšie to tak používal, hovoril o Bohu. Že mal pocit, že je predurčený byť na tomto svete a že je požehnaný a chránený Bohom. A potom bác, zomrel tragicky v 34 rokoch. Opäť, nie je to taká výstraha, že človek by mal predsa len zostať v tom reálnom svete a byť si vedomý všetkých rizik?
Ono sa to ťažko posuzuje, pretože samozrejme spíš by šlo o to, jako zeptat se Artona Senny teďka zpětně, jako jestli náhodou tím, s kým opravdu není spokojený, stotožněný, že v podstatě on dokázal být ten nejlepší, on dokázal vlastně úplně všechno. A dneska, když se koukneme historicky v podstatě na celou Formuli 1, tak mně přijde, že lidi, samozřejmě z té novodobé historie, to je asi Michael Schumacher, ale z toho celkového prostě výběru všech těch pilotů, tak většina má zaryto v té hlavě to jméno Ayrton Senna. Že on se stal vlastně jakoby nesmrtelný na základě toho, co dokázal. A samozřejmě je to hrozný, tragická smrt. Předčasně mladý člověk to byl, ale vlastně on umřel pro to, co miloval. Uh-huh. A to si myslím, že zase jakoby není, nechci říct tak špatný, ale myslím si, že by to bylo podstatně horší, než kdyby doma šel a upadnul na schodech, teda to je takový můj pocit. Ani jedno není vlastně jakoby správně, nebo otázku je, co je správně, ale nemělo, nebo doufáme vždycky v tom životě, že by se to tak nemělo stát. Na druhou stranu zemřít při činnosti, kterou prostě miloval, zrovna takhle jakoby nešťastnou náhodou, ale pořád v tom autě je podle mě ta nejlepší varianta z těch všech hrozně špatných.
A treba povedať a opäť pripomenúť, že ďalších 20 rokov sme neboli svedkami smrteľnej nehody v F1, až prišla tá nešťastná, šialená nehoda Žula Bianchiho v Japonsku. O dedičstve Artona Sennu sme si už povedali, nespochybniteľná a, ako ty si povedal, nesmrteľná osobnosť a obrovská škoda, že odišiel tak skoro. Moja záverečná otázka ale nemôže byť iná. Kto bude nový Senna? Pretože éterom za tie roky lietali rôzne priezviská. Ono nikto nechce byť asi, každý chce byť sám sebou, ale kto má podľa teba taký ten potenciál ísť v jeho šlapajách, čo sa týka správania a možno aj jazdenia?
Si myslím, že už nikdy nikto. A je to práve, čím sme vlastne začínali celkové tenhle díl. o tom, že ta doba nebo jakoby celkově to množství těch legend a lidí okolo je dneska, těch je bezpočet. Je jich opravdu hodně a celkově ta doba je hodně plochá, strašně korektní. Vidíme i Max Verstappen. První sezóna, druhá sezóna, bylo tam nahoru dolů teď. Teď on je jak beránek vlastně. V kvalifikace na velkou cenu Číny. Já jsem na ty kluky tam chtěl být hodnej, to nepsané pravidlo vlastně nepředjíždět se. Oni všichni předjeli, já jsem vlastně byl vyřazený z kvalifikace.
Max Verstappen kázal o etiky, to bylo velmi komické.
Právě, právě, takže i třeba každý si říkal, tyjo, tak to bude Max Verstappen, bude novej Senna v Brazílii. Skvěle na vodě, jak jel, prostě všechny předjel, všichni už to viděli, prostě takový ten mladý kluk s tělským drivem. Dneska on je pořád stejně rychlej všechno, ale ta doba ho dotlačila do toho, že on vlastně musí být, nechci říct přes kopírák jako všichni ostatní, ale prostě uklidnit se, tak soustředěný, koncentrovaný ten pilot na ten maximální výkon. Takže já si myslím, že dneska už nikdo nebude jako Ayrton Senna, co si teda na druhou stranu myslím, že ten, jak se řekne v angličtině, ten GOAT, nejlepší of all the time, greatest of all the time, jak se to překládá, prostě ten nejlepší ze všech dneska, respektive do té budoucnosti bude pravděpodobně Lewis Hamilton. Ten má prostě k tomu našlávnuto získat těch titulů absolutně nejvíc, získat všechny ty rekordy a to už jich strašné množství získal. Takže tam se to posouvá tím směrem, že takhle si to odfajfkuje a řekne ano, tak já jsem historicky nejlepší, podívejte se do všech tabulek, které na světě jsou. Já jsem to všechno pokořil. A to si myslím, že je teďka Lewis Hamilton a jsem zvědavý, kdy nebo jestli vůbec přijde někdo, kdo se dostane do tak dobré éry, jakou prožil právě Lewis Hamilton, protože to nebude vůbec jednoduchý už.
Ayrton Senna ještě kým žil, tak povedal, počkajte si ještě na mojho synovca, ten je sakramensky rýchly, ale Bruno Senna to mal extrémně ťažké a samozřejmě ty očakávania sa mu nakoniec naplniť nepodarilo. Napriek tomu jeho strýko zostáva dodnes absolútnou legendou. Nám je samozrejme ľúto, že tento Ice King vznikol, ale napriek tomu sme radi, že ste si ho pozreli a budeme radi, keď napíšete vaše spomienky, ak ste zažili túto éru, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, alebo či ste fandili, alebo nie. Ďakujeme za pozornosť. Majte sa krásne.
Mějte se fa-